Zane Grigalis Soričina dzīvo un strādā Rīgā, taču paralēli darbam un ģimenei savās vecāku mājās Līvā novada Sutros attīsta ideja par ārstniecības augu ekstraktu izgatavošanu. Kā pati Zane saka, Sutros viņai tagad ir brīvdienu mājas un brīvdienu darbs.
Kas šīs bija iepriekš par telpām?
Saimniecības telpas.
Reāli lauku saimniecības telpas. Te mums ir ofisiņš.
Jā, te ir tā mūsu darba telpa.
Uzņēmums Rasa Botanicals reģistrēts viņš šā gada sākumā, bet ideja par augu ekstraktu izgatavošanu radās jau pirms 2 gadiem. Zane ar uzņēmumu palīdzību vēlas pirmkārt palīdzēt saviem vecākiem.
Ideja tika attīstīta priekš sevis, priekš savas ģimenes, jo vecāki visu mūžu ir strādājuši kā skolotāji, un šeit Sutros vēl gadu atpakaļ bija skola, šogad vairs nav, un teica, man bija skolas direktors visu mūžu strādājis, un mēs jau zinājām labu laiku pirms tam, ka tā skola drīz vairs nebūs, jo bērni jau šeit nav, un visus to gāja, kad vecākiem nebūs darbs, un tad tā kā tā ideja kaut kur paralēli stāvēja, kad ir jāmeklē kaut kādas iespējas, kā sev nodrošināt ikdienas iztiku.
Zane ir ķīmiķes izglītība, arī viņas darbs saistīts ar kosmētikas produktu ražošanu. Gan zināšanas, gan ģimenes atbalsts deva iespēju attīstīt ideju par ārstniecības augu ekstraktu ražošanu. Līderprojekta ietvaros ir piesaistīts finansējums, lai renovētu saimniecības telpas un iegādātos nepieciešamās iekārtas.
Mums te bija viena no pēdējām tādām idejām projektiem bija par priežu skuju ekstraktu.
Šitās mēs braucām uz mežu salsījām, jo to, ko var, tā teikt, priekš jaunajiem produktiem, to, ko mēs varam izmēģināt paši, to mēs izmēģinām paši. Kaut kādas tās zālīgas, ko mēs varam salsīt tepat tās. Salsam, izkaltējam, samaļam, noekstraģējam un tad aizvedam tam, kam tas ir, nepieciešams.
Augi tiek izžāvēti, tad sasmalcināti un ultraskaņas ekstrakcijas rezultātā tiek iegūti augu ekstrakti.
Ultraskaņa, tas ir reāli tāds ļoti spēcīgs mehāniska iedarbība, jo šī te sonotrots, kas izdala tā kā to ultraskaņu, tas ir tādas mazas spēcīgas vibrācijas, kas kā mazi gaisa burbulīši atsitas pret tām augu daļiņām. Un sanāk, ka šajā te trieciena rezultātā tas augs sašķīst, tā šūna sašķīst, viņa atverās, un ja, ja mēs iedomājamies, ka tā ir šūna, un ja ar viņu triec iekšā, viņa atverās, un viss, kas viņā ir iekšā, iznāk ārā.
Šobrīd tiek izgatavoti 12 augu ekstrakti, no tādiem augiem kā rabarberi, bērs, sliepziedi, ceļmallapas, smilcērkšķi un citiem.
Tad, kad viņu noekstraģē, tad tas produkts iegūst raksturīgo krāsu. Piemēram, nātris ir ļoti tumšas zaļas tādas, ļoti smuki tumši zaļas. Šitien, man liekas, nav. Tāpēc bērzi ir tādi brūngani. Lielākoties viņi ir tādi brūngani. Vienīgi liepziedi ir smuki dzelteni, oranžīgi tādi. Un kumelītes arī ir gaišākas. Pārējie visi ir diezgan intensīvi, tumši brūni. Redziet, to tumšo brūno krāsu dod arī tās aktīvās vielas, kas ir tajos augos.
Un, augu ekstrakti tālāk tiek piedāvāti kosmētikas un pārtikas ražotājiem.
Tas ir, tā teikt, biznes modelis business to business. Mēs netaisamies gatavot nekādus galvu produktus, tā teikt, cilvēkiem veikalu plauktos. Mums šobrīd ir sadarbība jau uzsākta ar divām mazām kompānijām, kas arī ir biznesa inkubātoru biedri. Un viena kompānija ir Purus Pet, kas ražo ekoloģisko šampūnus dzīvniekiem, sunīšiem un kaķīšiem. Otra ir kompānija, kur tiek ražotas mitrās salvetes. Arī ar ekstraktiem, tieši izmantojot ekstraktu antibakteriālās īpašības gan kumelītei, gan bērzu lapām, gan smilcērkšķu lapām piemītā antibakteriālā īpašība. Izmantojot šos ekstraktus mitrajās salvetēs, augli ir iespējams noslaucīt, viņu pēc tam nav jānomazgā un viņš ir gatavs ēšanai.
Lai gan uzņēmums reģistrēts vien šā gada sākumā, Zanes ideja un ģimenes kopīgais darbs ir pamanīts un novērtēts. Uzņēmums Rasa Botanicals saņēmis Latgales reģiona uzņēmēja gada balvu nominācijā gada inovācija un Līvāna novada domes atzinību. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.